Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. На часі програма «Головред». З вами Максим Приступай, на зв'язку зі Львова, головний редактор журналу «Скині», отець Юрій Блажиєвський. Сердечно вітаю вас в цій програмі. Отже, слава Ісусу Христу.
Так і слава, вітаю всіх.
Отже, виходячи з теми останнього номера журналу «Скинія», який, власне, орієнтирно взяв собі за тему «Віра і політика», ми сьогодні поговоримо про таку важливу річ, як вибори. Ну, вже дуже скоро, десь менше, як за 7 місяців в Україні відбудуться, принаймні, вибори президента України у 2019 році, саме, здається, в березні місяці. 31 березня відбудуться вибори до президента України. І, власне, на цю тему, наскільки важливо бути присутнім на цих виборах, що значить ваш голос, чи є гріхом, коли ви не прийдете на ці вибори, і взагалі, як обирати політика. Політика. В цій програмі ми про цю скрупульозну тему поговоримо. Отже, чому саме цю тему ви вибрали, здається, до релігійного журналу? Тематика завжди є релігійна на ваших сторінках журналу.
Ну, звісно, що все, що людське, то нам не є чужим. І ми, як віруючі люди, як католики, ми є також живими членами суспільства, і тому для нас не чужі такі теми, як, наприклад, культура або, між іншими, політика, тому що ми одночасно є громадянами нашої держави, і, звісно, що це було би якимось фарисейством, лукавством і взагалі нечесною справою вдавати, що це нас не обходить, і казати, що от власне ми католики, ми тут віруючі, а ви там всі погані язичники, самі з собою розбирайтесь. Так? Угу. То було би, звісно, що не в порядку. Тому в цьому є ще більше якби сенсу, бо очевидно, що коли Бог створював Адама і сказав йому, щоб той піклувався про доручений йому світ, ну то він мав на увазі, бери на себе відповідальність за цей світ і за людське суспільство. І ми, як віруючі, маємо чути цей голос Бога і брати цю відповідальність за ближніх, за суспільство, за країну, довірену нам Богом. Тому що це не так, що от ми десь просто собі як в таксі їдемо, так, або в готелі живемо. Це наш дім, який не просто наш дім, а який даний нам Богом не як подарунок, не як, не знаю, якийсь довісок чи тимчасове житло, а даний нам як те місце, про яке треба піклуватись, ту спільноту людей, про яких треба піклуватися. Це наш прямий обов'язок як віруючих людей. І кожен має піклуватися цим в міру своїх можливостей, бо очевидно, що, наприклад, духовні особи не беруть прямої участі в політичному житті країни в тому сенсі, що мають лише пасивний голос, так? Тобто вони як громадяни, я, між іншим, і всі інші духовні також в день виборів мають з'явитися, віддати свій голос, а до того десь також розізнати на молитві, хто цього голосу гідний. І наша місія полягає вже потім трохи в іншому. Натомість всі миряни покликані до того, щоб брати чинну участь в політичному житті своєї країни. Бо ми так трохи привикли до того, що от політичне життя, це от воно там десь там собі точиться, а ми як сторонні глядачі, ну, максимум там повиражаємо свої емоції, так? А прийде вибір, то ми понарікаємо, що нема з кого вибирати, ну і так щось там через силу або за нікого, або не прийдемо, або через силу там за когось там хрестик поставимо, і потім знову будемо 5 років обурюватись, так? Але здається, що це трохи неправильна формула, чи ви так не вважаєте?
Отже, давайте повернемося до цієї аполітичності духовенства, про яке ви зараз згадали. От чому церква так обережно почала ставитися до обрання в політики духовних осіб? Донедавна ще, десь до років, мабуть, 8-10, десь приблизно так, ми в рядах депутатів могли побачити священиків, в тому числі греко-католицьких, принаймні це 100% я знаю, деяких єпископів, православних, знаємо, єпископів, навіть були присутні в рядах депутатів Верховної Ради. Чому так католицька церква зараз зробила табу обмеження, що не може бути, наприклад, духовна особа чи священик, чи чернець одночасно також і політиком? Невже це не могло бути на користь якоїсь церкві, наприклад?
Отже, вагоме уточнення. Ну, греко-католицькі єпископи, принаймні за часів Незалежної України, ніколи не обіймали політичних посад і не були на виборних посадах на жодному з рівнів самоврядування. Можливо, десь так траплялося, що якийсь там греко-католицький священник був, але це також було проти канонів церкви. Якщо такі випадки були, то це було явним порушенням. І церква на це точно не давала дозволу як церква, тому що такі речі кодифіковані в канонічному праві церкви, і на цьому ще дуже сильно наголошував Другий Ватиканський собор, але і вже до нього також церква почала обережно до цього ставитись. Подібні випадки траплялись і, можливо, навіть і надалі трапляються в рядах православної церкви. Ну, вони хай за себе самі відповідають, я не спеціаліст з їхніх приписів і з їхніх канонів. Натомість католицька церква дуже чітко на цю тему висловлюється, як я вже сказав, Другий Ватиканський собор, ще до нього був ряд постанов, після нього також. І це справедливо для всіх церков свого права в лоні католицької церкви. Це загальна позиція церкви. В чому тут справа? В тому справа, що, бачите, церква православна і церква католицька дуже по-різному дивляться на справи, скажімо так, спільного життя в одній державі церкви і влади. Церква католицька, вона мала трохи інший розвиток, ніж церква східна, церква православна. Католицька церква завжди залишалася при папі римському, так, і як ми знаємо з історії, то були такі важкі часи від самого початку папства, що і за часів Римської ще імперії папа також не був жодним урядовцем держави, і ну, імператори намагалися чинити тиск, але вони на той час вже резидували, тобто від часів Константина резидували в Константинополі імператори, і тому відносини з папою завжди були, скажімо так, напруженими, але папа не чув себе підвладним церкви. Так? І потім так само через середньовіччя було багато різних князів, царів, імператорів і королів, які хотіли би бачити папу як виконавця своєї волі, тому що могли би тоді його моральний авторитет як голови церкви конвертувати в свій політичний вплив і в своїй державі, і в геополітичному сенсі в Європі. Але папи завжди перед тим боронились, і саме тому було створено папську державу як такий залог того, що в Римі не буде іншої влади, в тому числі світської, а отже не буде кому на папу тиснути, не буде кому на папу давити. Звісно, це так в ідеалі було, бо було по-різному, і ми знаємо, так само було велике протистояння німецького середньовічного імператора Генриха VI і папи Григорія Великого, коли, власне, в результаті цього протистояння з'явився такий вираз прийти в Каносу, так, тому що в місті Каноса папа прийняв імператора, який виразив, власне, свою підлеглість папі. Бо коли він почав війну проти папи, намагаючись захопити і політично підпорядкувати собі церкву, то папа зробив дуже один простий крок. Він звільнив від обов'язку присяги цьому імператору всіх його підвладних, і це нічим добрим для імператора не закінчилось. Тому це все показує якби розмежування, так, що церква західна і папа як такий, вони віддавна підкреслювали, що наша влада є владою моральною, владою даною Христом. А він не сказав Петрові «будь царем», так? Він сказав Петрові «паси мої вівці». Так? І то є та влада, то є той тип влади, який притаманний церкві. Всяке інше трактування, воно так чи інакше не витримує критики, тому що Завданням церкви не є політика, завданням церкви є справи духовні і, очевидно, пов'язані з цим справи моральні. І тут можуть бути такі речі, які іскри такі видають, так? І це почалося ще з 19-го, ну і раніше, але так насилилось в 19-му сторіччі, в 20-му сторіччі великі протистояння щодо цього були. Тому що і зараз також вони тривають, так? Тому що політична влада, очевидно, задля своїх там короткочасних цілей, також хотіла би маніпулювати моральним станом суспільства, але церква не може на це дозволити, і Божий закон, він незмінний, бо він даний Богом, а не людиною, він не підлягає якійсь меті такій короткій, скажімо так, осягненню якихось цілей. І тому церква буде спротивлятись проти таких речей, які навіть уставово через там парламентські слухання чи через закони хочуть накинути людям. Наприклад, ми знаємо зараз дуже напружена боротьба за родину йде в сучасному демократичному світі, тому що різні середовища задля політичних вигод намагаються пропихнути всякі ідеї, які шкодять родині. Натомість церква, очевидно, що не може цьому піддатись і, очевидно, що забирає свій голос в цьому. Але, увага, це не є втручання в політику, це є захист певних моральних цінностей, переданих Богом, які інтегрально належать до царини нашої віри. В тому ми, власне, відрізняємось від будь-яких інших філософських систем, що християнство – це не є система поглядів, це є віра в Бога, а отже і безумовне прийняття того всього, що він вимагає від людини. А це означає моральну складову нашої віри. І очевидно, що церква буде захищати цю моральну складову, тому що такою є її місія. В Східній церкві все було трошки по-інакшому, тому що там, власне, імператор, як я вже сказав, Римської імперії мешкав від часів Константина, який узаконив церкву, легалізував її своїм едиктом, християнство. Він мешкав, власне, в збудованій собою столиці новій Константинополі на сході, сьогоднішній Стамбул. І Константинопольський патріарх мешкав там же. І очевидно, що ці стосунки, ну, власне, складалися в такий спосіб, що імператор мав дуже великий тиск на те, щоб церкву підпорядкувати своїм політичним інтересам. І церква не мала на сході такої великої змоги цьому опиратися, і тому, власне, ну, так випрацювалася така теорія симфонії, як то, власне, ну, в православ'ї дуже гарно кажеться. В теорії це все дуже добре, коли якби влада світська і влада духовна працюють пліч-опліч, правда, і кожен займається своїм ділом і не втручається в справи іншого. І разом працюють на спільне благо. Але ми всі люди, ми не в раю поки що, на жаль, живемо. І тому практично досягти такого симбіозу, такої симфонії дуже важко. І ми це бачили через віки. І велика спокуса тих, хто тримає владу, підім'яти під себе церкву. Ми чітко це бачимо, наприклад, на прикладі нашого північного сусіда Росії. Навіть в історії був такий великий період, коли від царя Петра І і майже до останнього з царів Романових в церкві православній Московського патріархату тривав так званий синодальний період, коли патріарха московського не обирали, натомість церквою нібито керував синод, але в синод входив обер-прокурор, такий представник імператора, який був світською людиною, суто світською людиною, чиновником, і саме його слово було вирішальним на синоді. І це був такий важель впливу. Ну і як бачимо, до сьогодні вони змагаються з цією проблемою. Тому так, у православних з тим є певні проблеми, це залежить також від їхнього бачення церкви в державі, але ну, тут є просто історично так склалося, що церква заслаба для того, щоб опиратися впливом впливом світської влади, а світська влада занадто призвичаїлася втручатися в справи церкви. Натомість в католицькій церкві від завжди йшла боротьба за таку незалежність церкви від впливу політики, і вона в принципі загально велася успішно. І до сьогодні церква цього дуже пильнує і дуже стереже, тому що також увага – це дуже важливий момент. Саме слово «партія» з латині значить «частина». Церква не може обставати за якоюсь партією, тому що вона не є для частини людей, вона є для всіх. І церква – це має бути таке місце, де можуть спокійно зустрітися усі, а не де будуть добре бачити одну партію, тобто одну частину людей, а зле бачити іншу партію, тобто іншу частину людей. Це має бути аполітичний простір, в якому можуть зустрітися всі, бо Христос прийшов до всіх. Інша справа – це також, як я вже кажу, моральна сторона справи, яка там політична сила, які цінності проштовхує в суспільстві, так? І тут церква, звісно, може і мусить реагувати, кажучи, ну, не конкретно за ту чи іншу партію, але кажучи за певні моральні цінності, орієнтуючи на них своїх вірних, які є одночасно виборцями, які мають прямий вплив на те, чи такі цінності підтримують, ну, дістануть підтримку їхніми голосами, бо якраз ця от партія чи там ця сила декларує, що вона такі цінності буде просувати, чи дістане якби підтримку інший курс, який буде противний тому.
Отже, але погодьтеся, що ми в Україні маємо унікальний релігійний клімат, тому що ми маємо церкви, котрі дивляться в одну сторону. Ось, наприклад, будемо казати, дивляться на північ, інші дивляться на Європу. І якщо в нас є, наприклад, політичні партії, які мають свої погляди, наприклад, про таможний союз, так, вони дивляться в свою сторону, і в них є своя група людей, причому чимала, які це підтримують. В свою чергу, інша сторона релігійних організацій, чи там церков, хай буде там, так будемо говорити, спільнот церковних, які дивляться на захист, так само свою мають підтримку серед політиків і так само мають свою підтримку серед мирян. В тому ця унікальність. Я зараз з такого прикладу хочу вам аргумент подати, от, коли був у Зарваниці, я чув промову нашого президента, котрий нарешті публічно вже, по суті, визначився своєю релігійною приналежністю. Він там, я цитую, він сказав так, що я православний, себе комфортно почуваю серед греко-католиків. Ну, слава Богу. Але поміж людей, так, кілька чоловік почув, що ми думали, що він наш. Ось, і зараз дуже модно серед політиків, коли вони роблять, вже почалася ця передвиборча агітація, які ідентифікують себе публічно, наприклад, я греко-католик, і серед греко-католиків чи навіть римокатоликів кажуть, о, напевно, що треба голосувати за нього, тому що він начебто наш. Чи можна так робити цей політичний вибір, беручи до уваги цю релігійну приналежність? Чи є це якісний вибір, на вашу думку?
Очевидно, що ні, тому що давайте про все по порядку. Тобто, взагалі сама промова в Зарваниці президента Порошенка, м'яко кажучи, не була коректною. І навіть блаженніший Святослав мусив на це реагувати, уточнюючи, що греко-католики не збираються до нікого там приєднуватись, вітають об'єднавчий процес в лоні православної церкви. Але греко-католики вже давним-давно об'єдналися з Вселенською католицькою церквою і не мусять зараз від неї відриватися, щоб з кимось там ще об'єднуватись. Ми в католицькій церкві вже всі одно, і римо-католики, і греко-католики, ми знаходимось в лоні одної церкви, вже нема до кого більше приєднуватись. Якщо хтось ще захоче до нас приєднатись, чудово, і, власне, ну, цей процес об'єднання в лоні православних церков – це один з кроків до цього майбутнього об'єднання церков, напевно. Але чи варто було про це так настирливо говорити саме греко-католикам, які не мають цього в своїй агенді, скажімо так, в своєму порядку денному зараз? Тому питання про те, наскільки коректним була та промова Порошенка саме в тій реальності, саме до тих людей. Це одне зауваження. Друге зауваження таке, що, бачите, є такі країни, які пішли шляхом, власне, ну, конфесійного якогось політичного представництва. Так? Наприклад, в Сирії яка, як і багато країн Близького Сходу, була утворена після Першої світової війни внаслідок розпаду Османської імперії, тим, що переможці Англія і Франція, ну так, по мапі попроводили лінії, скажімо, без врахування етнічних груп і релігійних груп, які населяли ті території. Сирія нараховувала дуже багато різних релігійних груп. Це і передусім мусульманське населення, яке також в собі поділене на шиїцькі і сунніцькі угрупування, які дуже сильно ворогують між собою. Це значна група друзів. Це є таке, ну, не в сенсі друзі як приятелі, так? Друз – це таке віросповідання, яке має в собі таку мішанину, якби простіше кажучи, елементів з мусульманства і юдаїзму і трохи з християнства. Ще також очевидно, що були присутні християни різних віросповідань, як католицьких церков, причому близько 4-5 церков свого праву, обрядів католицьких, так і православні, також кількох різних церков. Тобто це була така вибухова мішанина, якщо чесно, в Сирії. І ми бачимо, чим це все закінчилось, коли десь намагалися в 50-х роках робити там таке релігійне представництво, конфесійне представництво в парламенті, то це настільки ослабило взагалі саму політичну складову, демократичну складову влади, що всі тільки дивилися на те, це наш чи це не наш. І вже які там ідеї він пропихає, то вже було все одно. Ну і таким чином, власне, родина Асадів дісталася до влади і встановила диктатуру, і потім сталося те, що сталося. Так, зараз там війна, яка не вщухає. В Лівані, наприклад, також після великих таких напруг і громадянської війни на релігійному тлі, вони розмежували свою владу, в Конституції закріпивши процентно, скільки депутатів має бути від такої релігійної групи, скільки депутатів має бути від такої релігійної групи. Президент може бути тільки такого конфесійного віросповідання, прем'єр тільки такого. І так вони ніби намагаються зрівноважити. Але це все, знову ж таки, веде до того, що віросповідання – це не є політична орієнтація, і це треба розуміти. Тому що може бути православний, який, наприклад, орієнтується на Москву, і може бути православний, який орієнтується, скажімо, на Брюссель, на Європейський Союз. Може бути католик, який орієнтується на Європейський Союз, може бути католик, який орієнтується на Вашингтон, і може бути католик, який орієнтується на власну кишеню. Тобто тут саме декларація свого віросповідання – це ще не декларація принципів, за якими він хоче діяти для держави. І це треба також собі усвідомити. І треба розмежувати чітко ці речі. Тому що політична програма і конфесійна приналежність – це різні речі. І якщо це змішувати, це може привести до дуже сильних наслідків, за які будемо дуже багато потім жаліти.
Дякую, отче, за це пояснення. Ну, на практиці нам це дійсно показує і так. Якщо ви ще, повертаючись до ситуації з Томосом, про який ми також торкнули, говорили, то, наприклад, 28 липня, коли була головні урочистості були тут в Києві, присвячені 1030-річчю хрещення Русі. Ми перед ефіром, отче, з вами домовлялися, що ніяких прізвищ, ніяких імен, тому я імена і прізвища називати не буду. Якщо ви дивилися цю трансляцію з Києва і промови, які звучали з Володимирської гірки, то там можна було зробити певний аналіз, от які промови говорили представителі різних церков. І деякі справді говорили, м'яко кажучи, не духовно, а говорили з точки зору такої політики, зовнішньої, внутрішньої, хвалили президента. Інші, начебто, так обережно відсторонювалися від теми політичної, говорили тільки такими завченими шаблонами, завченими фразами з Євангелії і так далі. То все-таки церква має допускати в своїх проповідях, хоча б якусь частинку такої дійсно політичної теми, говорити про те, що нам нам добре, що нам зле, чи все-таки, от як це робить одна із церков, ну, в даному випадку, під час от, тоді, коли президентом став Петро Порошенко, взагалі забули за політику, за будь-які офіційні такі запрошення, прийоми і так далі, видатних чи великих політиків, так як це було за часів президента-втікача Януковича.
Ну, тут треба розуміти ще раз ту підставову справу, що церква дбає про царство Боже, а не про царство земне. Це підставова спокуса, яка стоїть перед спільнотою віруючих, шукати політичного місію в рядах релігійних лідерів. Так? Христос від такої спокуси просто банально втікав. Так? Він їм казав, то ви не тому мені кажете, що я месія, бо побачили чуда, які я роблю, а тому і повірили, що я син Божий, а тому, що ви наїлися хліба вдосталь на пустелі, так? І це банальне шукання, хто би от зараз, на кого би звалити всю відповідальність на державу, так, щоб я цим не мусив перейматися. А я собі буду своє робити, а там буде добрий цар, який сильною рукою веде нашу країну до світлого майбутнього. Ну, ми це вже проходили. І кому би таку шапку Мономаха на голову не покласти, чи це буде там комуніст якийсь, Ленін, Сталін, чи ще хтось, чи Путін, чи це буде такий фанатично віруючий якийсь там представник релігійної спільноти, то ну, зміниться лише антураж, зміниться лише оболонка, зміняться лише оці от всі прикраси, які довкола цього, а суть залишиться така сама. Якщо не хочемо, щоб був тоталітаризм, а щоб все ж таки була свобода в нашій країні, то немає іншої ради, треба брати відповідальність на себе і не перекладати її на чужі плечі. Що це означає? І саме про це церква навчається, повертаючись до вашого питання, власне, про те, про що ж церква має навчати. Ну, отже, власне, церква має не показувати якогось там політичного месію, голосуйте за того, бо він всі ваші проблеми вирішить. Бо це прямий обман, ніхто не вирішить наших проблем, крім нас самих з Божою допомогою. Так? Отже, церква не має когось так вказувати пальцем, так? Тільки що має церква вказувати? Церква має вказувати на те, які цінності повинні бути при розбудові нашого суспільства. А ми, як ті, що віримо і хочемо, щоб ці цінності були в нашому суспільстві, ми маємо формувати політичний запит. Ми, як громадяни, мається на увазі, маємо формувати політичний запит до політичних сил, що ми хочемо не гречки, ми хочемо не популізму, ми хочемо не пустих обіцянок, а ми хочемо конкретно то, то, то і то. І будемо голосувати лише за тих, хто це буде пропонувати. А за інших, які би вони там не прикидалися нашими друзями і скільки би там в церкві на камери не показувались, навіть в нашій церкві, то ми за них голосувати не будемо, тому що вони не пропонують цих цінностей, які ми жадаємо і вимагаємо від наших представників у владі. І поки ми цього не зрозуміємо, то толку не буде. І церква, власне, цьому хоче навчити. Як ви знаєте, також, вертаючись до теми того, що церква не повинна впливати, показуючи пальцем, на кого голосувати, то перед кожними виборами і в Римо-католицькій церкві в Україні, і в Українській греко-католицькій церкві видаються спеціальні інструкції для вірних і для священників, на що треба зважати, щоб не втягуватись в такі політичні ігрища. І так само перед цими виборами вже за рік перед тим УГКЦ видала спеціальну інструкцію, в якій ще раз нагадала священникам про їх обов'язки щодо вірних під час власне цієї майбутньої кампанії виборчої. І там ще раз наголошується те, що вже було сказано в катехізмі католицької церкви, що вони мають спонукати віруючих свідомо поставитись до свого громадянського обов'язку. Нагадати віруючим, що це не президент X чи президент Y несе цілковиту відповідальність за те, що в країні відбувається, а ті, хто за нього проголосували. І якщо ті, хто за нього проголосували, зробили це по совісті, сподіваючись, що він буде виконувати те, що вони хочуть бачити в своїй країні, то після голосування вони не можуть дозволити собі розслабитись. Вони мають і далі контролювати, як громадянське суспільство, цю владу. Тому що я думаю, що вже нам ця наша недавня історія і до Майдану, і після Майдану показала не раз, що ідеальних людей не існує, а тим більше в політиці. І тому, ну, по-перше, треба не зачаровуватись так кимось, а по-друге, також треба розуміти, що жоден з політиків нам не друг. Що політики – це ті, які є найманими виконавцями важливої справи, якою є управління держави. І тими, хто їх наймає, є ми, громадянське суспільство. І саме ми, і ніхто інший, бо немає більш нікого, мають контролювати, як вони виконують свою роботу. І тому, ну, це не справа лише там журналістів, скажімо так, тому треба слідкувати за тими речами. І тому, наприклад, спосіб, нормальний спосіб, в який ми можемо вплинути на політичний процес, це є вибори, в яких ми конкретно говоримо: добре, я бачив, що ти наробив, ти мені не потрібен, твої слова розходяться з ділом, за тебе я більше не проголосую. І таким чином ми ту людину чи ту партію відставляємо від влади і даємо чіткий сигнал іншим, що якщо ваші слова будуть розходитися з вашими ділами, то ми за вас голосувати не будемо. Але для цього треба розуміти і знати, і задати собі труду, почитати, особливо якщо це стосується парламентських виборів, особливо якщо це стосується мажоритарних округів. Тобто там, де голосуємо не за партію, а конкретно за ту чи іншу людину. Поз'являються люди, яких ми перший раз на очі бачимо. І ми не знаємо, хто то такі. Треба задати собі труду, подивитись, чим він відзначився, що він пропонує, і чи дійсно він чогось вже досяг в цьому житті, чи дійсно він щось зробив для людей, а не для себе. І тоді вже ми знаємо, як голосувати. І церква хоче вчити цьому.
Дякую, дякую. Отже, маємо завершувати. Друзі, сьогодні говорили про стосунок церкви і політики. От від отця Юрія Блажеєвського орієнтувалися на останній випуск журналу «Скинія». Власне, отець є головним редактором цього журналу. Дякую, отче, за розкриття теми. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!